2300 da laugarren zenbakia dugu aurrean aste honi dagokiona eta zalean Jean-Michel Apathy, RTL-ko zuzendari ordea. Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, egunon.
Baita Alan Ekarri ere.
Esan dugun bezala, hain zuzen ere, Michel Apathy dugu, RTL-ko zuzendari ordea, eta honek esan du besteak beste, kalitatezko kazetaritza egin nahi baduzu, ate asko itxi behar dituzula.
Bai, alaze, eta iriki ere bai, ziurazki. hause dugu, zenbaki azari nahiz, urteko azkena, eta, bueno, hola izateaz batera, larrun batekin datorrena, baino hori geroko. Bai, Jean-Michel Apathy, ziuruan, 1918an jaioa mitikilen, eta gazte-gaztetik, Parisera joan hainbat ziurotaren euskaldun gizara. Eta zira-ziran, langile soila, ez zen persona ikasi ez da gutxia horik ere, baina gero non baitan, ez da egiten griñak edola segurazki akuilatua, hainbat urte lan egin ondoren, eta segurazki egoera soziopolitikoa bultzatuta, nahiz eta berak ez zuen ez da ezkerraldera bozkatzen, gaur egun ez omen du bozkatzen, Baina, interesatu zen bizitzako beste arlotaz, eta joan zen zuzen bidikazketak itera eta kazetaritza, eta tira, gaur egun ez da edonor, ez, Pariseko, jungla mediatiko horretan izatea zuzen ere, alako kate bateko zuzendari ordea ez da edozen gauza, ez. Bai, esan duzun bezala, kalitatezko kazetaritza egiteko ate asko iriki behar dira, edo itxi bera dio guk esaten dugu, iriki ere bai. Eta zera dio, boterearen etengabeko konkista da politika, bai ziur ere, hola dela, bai kazetaritza subjetibotasunaren maizutasuna da. Bakoitzak nondik erren egiten duen onartzea, eta subjetibotasun horri hitza baimentzea. Ez da antzi behar kazetaritza lanbidez gain ofiziore badela. Bai, interesgarria da, oroar kazetaritza maite duenaren zat, nola ez kazetaritza gintzen ari garen zat, eta ala nola alako perla botatzen baititu edo adirazten baitu. Beti egongo da medio bat besteak isildu duena kontatzeko prez, eta tira hori gauza handia da. Bueno, egiten du pixkat beri bilaren historia, eta, ez du jartzen ere, komunikabidea nola baita ere botelearen eta transmisio edo esaten du bezala, uala, bakarra bezala, eta hainbatetan, badago nola baita ere, hainbat, esango genuke kontuen zera, ez, kumulua eta bilketa, ez. Tira, esan bezala, badira pasarte, interesgarriak, eta zera dio, nagoen tokira iristeko ez du sekula nire iraganik mozorrotu, batez ere dio hori gaur egun, gaur egun, segurazki asko eta asko bera dagoen tokian, egonda, askotan nahi dute bere ibilbidea eta pixkat ezabatu, eta ezabatu esaterakoan da, persona beti ere ezkerraldetik ibilidelako, eta hola, baina beti garbi izan du, independentea dela eta horrela jorratu nahi dela bere bidea. Ez fantasiazko dago kazetari eta politikarien arteko harremanen inguruan, baina bakoitzak egin behar du berea, ez dago besterik, horrela dio. Eta dira, esan bezala, prestigio ere aipatzen du eta segurazki prestigio lortzen da lanaren poderio. Zor dago elkarrezketa zinez, interesgarria.
Asteko gai aldiz, bikoterik gabeko amak.
Bai, gai hau, John Turner lankideak, jorratu zen gari batean, eta hain zuzen ere, reportajearen lehendabiziko orrialdean azaltzen den emakumea, Edurne Pradillarekin egon zen, 2008an, orduan zegoen, eta noski, hiru urte geroago, sortu zen aurre hori, noski, aitari gabe, eta bintzat, aita biologikoa gabe, euskalo etorkizunean izango duen, edo ez, baino, kontatzen du pixkat, haizu zen ere, bigoteri gabeko amak nola dabiltzan munduan, ez da munduan, bere inguruan, ez da kasu bakarra, karri du izpide Ester Kanarias, Bilbotara, eta honet berak horrela dio ez, ibai inseminazio artifizialen bidez sortu baizuen dola bi urte erdi, eta zera dio, nire erabakia kumearengan izango zuen eraginaren inguruan luze pentsatu nuen. Aurra biketekide batekin izatea espero nuen, baina azkenean beste bide bat aukeratzen duzu. Tira, luze segitzen du, eta gero ere, dudarik gabe, hainbat gauza lortu dira, baina hainbatetan ere muga handia dira, ez dago dudarik ez, eziketan bertan, eskolara eraman, eta batek edo bestia kontatzen du beti lagungarria da, zera dio ez, adibidez edo unde paradilla Zumarragarrak. Zumarragako igerilekuan badago guraso bakarreko familientzako abonua. Familiarra baino euro bat nekeago da, baina gutxinez aintzat hartzen zaituzte. Esan ebaita, beti badira beste nolaiteko familia ereduak, ez da izuzen ere aita digabeko ba, mutiko neska horren kasua, baina bai, bueno, adoptatuena, beste modu batekoa, eta hori guztia zantzen da, izuzen ere, erreportajean, eta duen gabe mundu aldatu da, eta baita familia eredua ere. Eta Rosa Maestrok, zera esaten du, bera ere horretan, zera, bere ekarpena hor baita erreportajean, zera dio, psikologoak aditzera eman zidan bikotekiderik gabe ezingo nuela adoptatu, baina aukeraren bat izan nezakela. Arazoa zituen bat Down sindromea, sindromeduna, adibidez, hautatuko banu. Tira, hori horrek ere baditu bere ameka irakurketa, ez? Tira, guraso bakarreko eredu ugari dagoela, datuak hor daude, eta zinez ere, bueno, gure gaurko mundua, hobeto esagutzeko mundua dio danean modu zabalean, gure gizartea, gure jendartea, eta askotan, erpagera alako eredu bateko familiako kide, ba, inguruan dauden gero eta gehiago, zin bere aporrean dauden horiekiko ere, nola jokatu eta nola agertu, bueno, lagungarri ez, edo agertzeko lagungarri erreportajea.
Aste honetako argian ere, Kanal Dude telebista.
Bai, lehen, Pariseko komunikabide eta bide bateko parteide ondia, bai, sumeagoa den Kanal Dude eta Euskaldunok gutxi asko, ba, entzun dugu, hainbat lan ere zeurazki ikusi izan dugu interneten, hori da Kanal Dude, eta esku egina horrela azpimarratu dugu, eta izuzen ere, Miarritzeko jaialai frontoian zuzeneko emankizun bat egin zuten, hurbildu zen Alejandra Goikoetxea, eta, bueno, han ezagutu duzun, edo bintzat bere egileak nola ditzen diren, eta baita izpide ekarri ere, erreportaje laburrean, ez? Sancho Ernaga du Kanal Dudeko kide eta zea dio honek. Jendeak gaiak proposatuz deitzen digunean guk ezetz erantzun hori diogu. Guk ez dugula egingo beraiek egingo dutela. Baina horretarako behar duten laguntza eta material guztia eskainiko diegula. Hori esateko ba oso, bueno, herri mailan garatzen den, bueno, bitarteko medio dela, herritarren esku jartzen dutela, eta, bueno, aritzen direla elkarlanean, beti ere baliabide, hainbat baliabide profesional direla tarteko. Hor dago ba.
Erdiko kaieran inorako bidaia antzeslana.
Bai, tira, horiek hor bildakazu, horiek dio kukubiltzo taldekoak, eta, bueno, plazaratu dira berriz ere, inorako bidaia antzeslanaren bidez. Aristides Vargas idazle tanterkilarekin osatu duen bigarren elkarlana. Ez da berria bintzat, Aristides Vargas eta Kubiltzo taldearen arteko elkarlana, baina aipatu ditzagun beste izen batzuk, Zaino Alberdi, Mari Alonso, Josu Kamara, Marifeli Etxandia eta Jurgi Etxeberria, hori bai dira, bainorako bidaia jokatzen duten aktoreak, eta gozon Barandiaranek bolnatu du aizuzen ere Vargasen testua. Tira, hori printza batzu baino ez dira, esan dezagun kukubiltzoaren bigarren bidaia dela, ez badu esan, modu honetakoa, eta hola, pare bat kontu edo aipu Aristides Vargasena lehena. Ez zait interesatzen famatua bilakatzea, ez dirua egitea, gizaki mintzo zaien teatro interesatzen zait. Nola bai parte hartzen duena gizortearen berrikituratze etiko batean. Ez da gutxi, tira. Eta bestalde reportajeak dakarren pasarte bat. Inorako bidaiak kontatzen duen historiaren oinarria gertaera erreal badago. 1950ean diktaduraren presiotik ies egin zuten 9 lagunek itsasoz Montserrat izeneko belauntzi txikian, Santurtzin itsasoan desagertutako personen omenez egindako itsas prozesioa baliatuz. Horra. Tira, pues, reportajea eta gero nola ez, ba, aldela, ba, ikustera, jo marko dugu.
Termometroan Itziar Idiazabal, UNESCO katedraren arduraduna elkarrizketatu duzue.
Bai, azken bola honetan, bueno, muntu handiko personak eta ekartzen ditugu gurera, hizkuntzaren inguruan kasu honetan, eta holako badugu, ba, Itziar Idiazabal, eta bera du hain zuzede ere, bueno, katedraren ardura duna, UNESCO-ren hain zuzen ere, eta, bueno, hainbat ba, lanen egile ez, eta beti ere durarik ez, hizkuntzaren inguruan ari garela, izanik ere munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedraren arduradunarekin aritu baita, Mi Angel Eustondo eta aritu baita euskarari buruz. Eta, bueno, beti egiten dugunean euskararen inguruan beti azaltzen da elebakartasuna. Eta zera dio, Europan gero eta zalantza gutxiago dute, elebakartasuna arazoa da. Kontua da, gare baten elebakartasuna aipatzen zen euskaldunari buruz, baina euskaldunak era ele anizdunak, ez? Eta hori referentzia hartuta zera dio, hizkuntza hiru eleduna, hainbeste kostatu dena mundu osoan eredugarri ikusi dena, hiru eredukoa, desegin urtu egingote den beldur naiz. Kasontan ez da bera ari hain zuzen ere, hiru eleanistasunaz, baizik eta ikasteko moldea zari da. Beti ere, irakaskuntzan erabili den, ba, izuz ere, ezitzeko ba, sistemaz. Bengoz hizkuntza handietako hiztunak beraien hizkuntzarekin munduan zehar lasai bizitzeko aukera zeukatela sinisten zutenak, konturatzen hasi dira beraiek ere badaukatela ikastekorik. Horra, askotan, entzuten dugu angloak eta sarratzen direla, ba, hizkuntza bakarra dakitelako, eta gainontzeko guztiek, eta ikasi dutela, bueno, guztiek, hainbat ikasi dutela ingelesa, eta gainera beste pare bat hizkuntz ere badaki izkielako. Ez dakigu zer jartzen duen giza komunitatea bere hizkuntza mantentzera. Bueno, ez badu ezagutzen bitzat mantentzen de bitartean, hori nire karpera, ba, aurrera ingo dugu, beti ari baita, hain zuzen ere, euskaraz bizi garenen kolektibari buruz. Tira, herri aurreratuetan hizkuntza ez dago botere alderdiaren burutazioen menpe. Bueno ba, ea ba, horretan segitzen dugun.
Bukatzeko Mikel, aste honetan larrun gehigarria dugu Neurriko Kultura Azpiegituren premia izenburuarekin.
Egia eta ez dakit zuten izen gehiago luzatu, ba hau perla da eta laborean emango du Neurriko Kultura Azpiegituren premia kukutzak Guggenheim garaitu du baten batek nago du hauek enfin, galoa bezala burutik egin da daude. Kukutzak egin Guggenheim garaitu du dio Gorka Lezi Artuak eta esplikatzen du erreportaje batean, gogo eta luze batean, hain zuzen ere, bazken aldi honetan, kukutzaren inguruan gertatu denaz batera, bestera, ba bueno, hori izan baita hain zuzen ere, ba kultur espresio izugarri da, izugarria, ba bueno, jarri ditu gora berak, hori ardatz, baino gero ere, ba, saltzeko kultur ekipamenduak, psikolo ekonomiko berrian nola egokitu beharko diren, eta karri du, esan dugun bezala, bueno, kontrastean hain zuzen ere, ba, frangeriren Guggenheim, eta bueno, espresio, kultur espresio herrikoia izan den, kukutza, zoritzarrez eraitzia. Bilboko kultura ofizialaren eraikina da bata, eta bestea, Erregaldeko Gaztetxearen ereduak, ba, bueno, gauzatu duena. Baina, bera dioen bezala, Gorka Berezi Artuak asuntan, horre seinalatzen du iparraz, eta datorren aro ekonomiko honetan, ezin izango baita, joan deneko amabos urtetan bezala, bintzat kultura garatu horren beste milioiekin. Horra, erakunde publikoe problemak izaten dituzte gaztetxeekin eta antzeko kulturgunekin, ez direlako eskema arautuetan kabitzen. Instituzio politiko paraleloak ere badira gaztetxeak, eta erakunde lokal, provinzial edo autonomikoen ordezkaritza mekanismoen aurrean bestelako antolakuntza ereduak lehen esten dituztelako. Demografia zuzena, sekularismoa eta beste. Baina maiz, astu egiten da bokazio publiko duten guneak ere badirela. Bueno, horretaz batera, Izia Rosa sek kudeatzen duen azala lan taldea, azalerak, esperientzia iteari buruz, beti de kulturaren sorkuntza sari gera, hori batetik, eta segidan, Astra, esperientzia parte hartzailea, Astrako kidea da, Leire López Ziluaga, eta berak esplikatu digu. Eta iparraldetik dator berria, Senpereko kultura larraldean bizi da. Eta zinez, interesgarria da, ekimen hau, ba, diraziko dut, hola, labur-laburrean, kudeatzaile dugu Andoni Iturrioz izeneko persona bat, baitatik Parisetik bueltan, mezenas bat, eta di, zela, ez du ez da 1 euro eman dezagun herriko txeak eta eskaintzeaz, eta gero 1 euro hien menpe, egon behar balin badu, berak nahi duena garatzeko, ba ez du balio. Eta fin, bere kultur gune hortan, beraz sortu den kultur hortan, horari dira, hainbat arte espresioen gileak, bai bersolaria, bai nola bueno, egimen edo arte espresio plastikoa, pintura dela edo eskultura dela, edo delakoa. Tira, hor dago larrun, zinez adirazgarria.
Mikel Azurmendi, Argi Astekariko kazetaria. Mila esker eta urte berri hon.
Bagisa bera.
Agur.